Tá otázka je veľmi jednoduchá, alebo ten problém je veľmi jednoduchý a zároveň veľmi zložitý. A je v tom, znie v tom, že prečo sa zlým vedie dobre a tí, ktorí Pána Boha nasledujú, v Neho veria, sa javia mnohokrát v živote ako opustení, ako osamelí, alebo ako tí, ktorí sú nepochopení, neporozumení. Hospodin je dobrý a spravodlivý. A preto ukazuje cestu hriešnikom. Pokorných vedie podľa práva. Pokorných vyučuje svojej ceste. Všetky chodníky Hospodinove sú milosť a vernosť pre tých, ktorí zachovávajú jeho zmluvu a jeho svedectvá. Amen. Pokoj vám, milé sestry a milí bratia, dnešný text, nad ktorým sa chceme zamýšľať, máme napísaný v 37. žalme a takisto aj v 37. verši zároveň. Tam sa píše: Pozoruj nevinného a hľaď na statočného, lebo muž pokoja má budúcnosť. Amen. Toľko je slov z písma. Milé sestry a milí bratia, 37. žalm rieši úplne klasickú otázku starej zmluvy, ktorá sa tiahne mnohými textami starej zmluve a je veľmi známa. A ľudia ju riešia dodnes. Tá otázka je veľmi jednoduchá, alebo ten problém je veľmi jednoduchý a zároveň veľmi zložitý. A je v tom, znie v tom, že prečo sa zlým vedie dobre a tí, ktorí Pána Boha nasledujú, v Neho veria, sa javia mnohokrát v živote ako opustení, ako osamelí, alebo ako tí, ktorí sú nepochopení, neporozumení. A tento problém sa rieši v starej zmluve v mnohých textoch. Aj kniha Job a ďalšie. Ten samotný žalm 37. v našom evangelickom preklade, ak by ste čítali nadpis, tak má taký veľmi expresívny nadpis, ten žalm. Až taký ostrý. A ten názov toho žalmu je v našom preklade, že Výzva k trpezlivosti pri pohľade na šťastie zlosinov. Výzva k trpezlivosti pri pohľade na šťastie zlosinov. Taký zvláštny názov. Ale ak by sme mali zhrnúť tak veľmi rýchlo, čo samotný žalm nám chce povedať, alebo autor, ktorý ho písal, tak písateľ tohto žalmu napomína, alebo povzbudzuje veriacich ľudí, aby prenechali v dôvere a trpezlivosti odplatu Pánu Bohu. Radšej, ako sa dívať na nespravodlivých, nech sa radšej dívajú na statočných. Lebo to im môže priniesť pokoj a budúcnosť. To je veľmi jednoducho zhrnuté, čo vlastne ten žalm v celom, ten 37. v celom tom svojom kontexte tých všetkých veršov chce povedať. Všetko má svoj čas a netreba sa nejakým spôsobom veľmi tým umárať, lebo nakoniec to poškodí nám. Niekoľko vecí chcem pripomenúť z tohto textu, alebo aj celkovo z kontextu. To prvé je, že naše myšlienky a pozorovania nás môžu niekedy viesť a niekedy nás môžu zviesť. Naše myšlienky a pozorovania nás niekedy môžu viesť a niekedy nás môžu zviesť. A vlastne presne to hovorí a snaží sa vysvetliť autor tohto textu poslucháčom, alebo možno riešiať sám svoj taký osobný problém, že dávaj si pozor na svoje negatívne myšlienky a sklamania, lebo ťa mnohokrát môžu zviesť z dobrej cesty. To chce autor nejakým spôsobom naznačiť. Viete, každý premýšľame. A všeličom premýšľame. To je prirodzené. Ale sú typy myšlienok, na ktorým keď premýšľame, tak nás môžu stiahnuť úplne kdesi preč. A zase sú typy myšlienok, na ktoré keď uvažujeme, nás môžu pozdvihnúť a posunúť niekde ďalej. Ale v človeku, ktorý stojí za týmto žalmom, tak v ňom ako keby v určitom čase prevládali negatívne myšlienky. Keď sa díval okolo seba na svet, v ktorom žil, a to je pár tisíc rokov dozadu v biblickej histórii, tak vlastne videl to, čo mnohokrát my dnes vidíme. Videl mnoho nespravodlivosti. Videl to, že tí, ktorí naozaj nečestným a neférovým akýmkoľvek spôsobom, tak sa im veľmi dobre darí. A on, ktorý sa snaží dodržiavať, a teraz hovorím starozmluvne, Božie prikázania, židovský zákon, to, čo Pán Boh im dal, tak má z toho väčšinou iba problémy. A tak zákonite z jeho života odchádza pokoj. Lebo je nepokojný. Lebo jeho srdce je nepokojné, lebo keď vidí to, čo sa deje. Viete, ak chýba v živote pokoj, tak tam prevláda nepokoj a viete, čo to robí so životom. To každý z nás v nejakom kontexte, v nejakej oblasti života poznáme. Ak by sme trošku rozšírili sa do iných textov písma, našli by sme knihu Prísloví, 23. kapitolu, verše 17 a 18, kde sú napísané veľmi zaujímavé slova. A tam je napísané, nech tvoje srdce nehorlí proti hriešnikom, ale každý deň radšej za bázeň pred Hospodinom. Nech tvoje srdce nehorlí proti hriešnikom, ale každý deň radšej za bázeň pred Hospodinom. Víte, vy si môžete zvoliť v určitom zmysle, akými myšlienkami alebo čím človek bude krmiť svoj život, svoje srdce. Kniha Prísloví, to je kniha všelijakých rád, dobrých veršov. Nech tvoje srdce nehorlí proti hriešnikom, ale každý deň radšej za bázeň pred Hospodinom. Tam nehorlí tvoje srdce. V prvom rade. A ten ešte ďalší verš, 18. v tom texte hovorí, že lebo jestvuje budúcnosť a tvoja nádej nezhynie. Lebo jestvuje budúcnosť a tvoja nádej nezhynie. To sú nádherné slova. Lebo existuje pre teba budúcnosť. A tvoja nádej, ktorú nosíš v srdci, ona nezahynie. Ale dôležité predtým je to, čo hovorí písateľ, že svoje srdce, svoj život plň tým, že budeš hľadať, a teraz hovorím starozmluvne, bázeň pred Hospodinom, budeš hľadať, kto je Pán Boh. Vidíme, že autor, a teraz ak sa presunieme do prísloví, hovorí k tomu, že naozaj a my častokrát horlíme a bojujeme proti všelijakej nespravodlivosti, zdá sa nám neférovosť, nedobre, nesprávne. Ale predtým všetkým, než tieto boje rozpútame v sebe alebo na vonok, Biblia hovorí, že najprv rozpútaj o svojom vnútri boj za bázeň pred Hospodinom. Najprv tento zápas otvor v sebe. A ono to trošku usporiada potom ten život. Aj tie všetky veci. Lebo existuje budúcnosť. Existuje budúcnosť, existuje nádej. Platí, že Pán Boh na svoje deti nezabúda. Neexistuje. Jeho načasovanie, z ľudského pohľadu povieme, žiaľ je mnohokrát iné, ako my by sme chceli. Budeme spievať tej poslednej piesni, 654. A tam je jedna taká krátka iba vetička. Tam je kdesi budúcnosť skrytá je. Budúcnosť skrytá je. Vážne, my nevieme, čo bude zajtra. To sú mnohokrát skryté veci. A o tom je viera, o tom je kresťanstvo, že človek v dôvere sa učí žiť a očakávať, že Pán Boh na mňa nezabudol. Ale kde si už predtým, aby človek bol v pohode, ak to tak môžem povedať, potrebujeme to, aby náš vzťah k Pánu Bohu a viera boli v poriadku. Aby v našom srdci kdesi rástla bázeň pred Pánom Bohom, skrze čítanie slova Božieho, skrze modlitbu, skrze spoločenstvo na službách Božích a ľuďmi okolo nás. A potom mnoho vecí bude inak. Samozrejme, aby som povedal, je dôležité riešiť nespravodlivosť, je dôležité riešiť neférovosť, nepoctivosť. Je v poriadku zápasiť, ak vidíme, že sa veci nedejú správne. To je samozrejme. V histórii, ktorý sme boli v Nemecku minulý víkend, tak si pamätáte, sme pozerali Williama Wilberforcea, ktorý zápasil za zrušenie otroctva v celej anglickej ríši, kolóniách a všade. A bol to veriaci človek. Je to prirodzené a mali by sme, ale aby to bol zdravý zápas, aby to bol normálny zápas, predtým musí byť vybojovaný zápas v srdci za bázeň pred Hospodinom. Ak tento zápas je, potom aj tie iné boje vyzerajú trochu inak. A určite platí. Určite platí v tomto svete. Mnohokrát, že ľudia si možno mnohokrát myslia, že nespravodlivosť má budúcnosť, že to má svoje trvanie. Nemá. A nemá ani budúcnosť. Neexistuje. Chvíľkovo môže to vyzerať, že mnoho nespravodlivosti sa deje, ale jedného dňa každá nespravodlivosť skončí. To nemá večnú trvanlivosť. Nemá. A preto je veľmi dôležité aj rozmýšľať o svojich myšlienkach, pretože nás môžu viesť, alebo nás môžu zviesť. To druhé, čo autor, ako keby nám tak nejak chcel naznačiť toho textu, hovorí, že dívaj sa radšej na statočných, ako na nespravodlivých. To je možno ešte viac, také ďalšie doplnenie. A písateľ hovorí, aby pozri sa na príbehy ľudí okolo seba, ktorí sa snažia žiť slovami tohto textu, čestný, spravodlivý, poctivý život. Hovorí, lebo títo ľudia majú budúcnosť. To je paradox. Títo ľudia majú budúcnosť. Nám sa zdá vo svete, že títo ľudia nemajú budúcnosť. Že každá poctivosť je vysmiatá, každá čestnosť, spravodlivosť, úprimnosť je ako keby odvrhnutá. Ale verte mi, že nakoniec toto má budúcnosť. Toto má budúcnosť. A písateľ hovorí nám všetkým, ktorí čítame tento žalm, že dívajte sa, skúste nájsť v tomto svete aj okolo seba príklady ľudí, ktorí sa snažia žiť čestne, spravodlivo, a teraz to môžeme hovoriť sekulárnou rečou, môžeme to hovoriť aj rečou viery. Od nich sa uč. Tam možno mnohokrát sústreť aj viac svoj pohľad a zdroj inšpirácie od týchto ľudí. Samozrejme, to vyvoláva ďalšie otázky v ľudských srdciach. Sú ešte takí ľudia? Sú ešte ľudia, ktorí si povedali, že má zmysel žiť čestne. Má zmysel žiť férovo, spravodlivo. Dajú sa nájsť ešte takí ľudia? Vieme ich nájsť v tomto svete, vieme ich nájsť v cirkvi, vieme ich nájsť na mládežiach, vieme ich nájsť v triedach, vieme ich nájsť na pracoviskách, vieme ich nájsť v rodinách, vieme ich nájsť? Sú? Haló, sú takí ľudia ešte v tomto svete, ktorí sa snažia žiť podľa vecí, ktoré Pán Boh nám dáva, ktoré sa snažia žiť život, ktorý prináša budúcnosť. Ja verím, že každý samozrejme musíme začať od seba. Ja sebou, ty sebou, každý z nás. Ale ja verím, že kostolné lavice by mali byť miestom, kde tu povstávajú ľudia, ktorí keď prídu vonku, prídu do svojej práce, prídu do svojich rodín, prídu kdekoľvek, že to sú ľudia charakteru, že to sú ľudia úprimnosti, čestnosti, ľudia, ktorí hľadajú a horlia za bázeň pred Hospodinom. Že sú to ľudia, s ktorými keď sa rozprávaš, stojí jedno s kýmkoľvek, že vieš, že keď sa rozprávaš oči do oči, vieš, že sa rozprávaš čestne, vieš, že ten človek ti nehovorí jedno, myslí si druhé a inde hovorí tretie, ale že môžeš nejakým spôsobom veriť. A to nie je jednoduché. To vôbec nie je jednoduché. A okolnosti života, keď človek pozoruje svet okolo seba, sa zdajú, že sa neoplatí žiť takýto život. Ale platí tiež, že nečestný a neúprimný život v kontexte aj tohto žalmu neprináša veľa pokoja. Práve naopak. Život sa o to viac naplní stresom. Slovami textu statočnosť a nevidnosť má budúcnosť. Flákanie, podvádzanie, zľahčovanie, neférovosť, to nemá budúcnosť. Zdá sa, že vo svete ako keby to malo budúcnosť, ale to nemá budúcnosť. Nakoniec vždy sa to otočí. Platí zákon sejby a žatvy, platí v každej oblasti života. Čo zaseješ, druhého dňa budeš žať. To tretie, čo chcem zdôrazniť, je pre nás, že dívaj sa na Krista. Tam v prvom rade sa dívať. Kazňový text znel, že pozoruj nevinného a hľaď na statočného, lebo muž pokoja má budúcnosť. Náš pohľad, môj, tvoj, náš, ale v prvom rade chcem presmerovať nielen na ľudí, ktorí sú takí, ale v prvom rade chcem, aby naše oči, tvoje oči sa dívali na Krista. Na Neho. Ako žil. Ako konal. Ako pôsobil. Ten, ktorý je, ak si teraz použijem tie slovička, najstatočnejší, najnevinnejší. Aký bol on? Aký bol jeho život? To je veľké pozvanie. Aj z jeho života môžeme vidieť, zo života Pána Ježiša, že jeho život najčestnejší, najnevinnejší nakoniec skončil na kríži. Zradený ľuďmi z jeho blízkosti. Oklamaný, podvedený, falošne zinscenované všetky procesy. A v tej chvíli sa to zdalo ako veľká a ťažká a temná prehra. Ale my vieme, že po Veľkom piatku prišla nedeľa. A Ježiš stal z mŕtvych. A moc smrti a všetkých týchto vecí bola vysmiata a zlomená. A nám to ukázalo, že samotný Kristus dočasne prechádzal utrpením, nepochopením, všeličím. Ale nakoniec prišlo víťazstvo. A to platí aj na nás. To platí aj na nás, že ak človek chce žiť život, ktorý je Pánu Bohu blízky. A to nebude dokonalý život, lebo robíme chyby, sme hriešni. Ale život, ktorý vie povedať, že urobil som chybu a chcem to nejak zmeniť, napraviť, to je život, ktorý má budúcnosť. Ktorý má budúcnosť. Kto má budúcnosť? No ľudia tohto charakteru. Ak človek sa díva na Krista, ak prichádza k nemu, tak do nášho srdca vstupuje pokoj, ktorý nevieme definovať tu na tejto zemi. Je to pokoj, Pán Ježiš povedal o ňom v Jánovi 14:27, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako tento svet dáva. Ja vám dávam iný pokoj. Nech sa vám srdce nermúti, nestrachuje, lebo ja dávam úplne iný typ pokoja. A Pán Ježiš povedal ešte aj mnoho ďalších slov a jedno z nich je, že Matúša 11:28 hovorí, že poďte. Hovorí, že poďte ku mne všetci, ktorí ste preťažení nespravodlivosťou, ktorí ste preťažení neférovosťou, ktorí ste možno preťažení tým, že sami ste popáchali veci, ktoré ak by boli vyjavené do svetla. Možno mnoho ľudí by možno stratilo mienku o vás, o nás. A Pán Ježiš hovorí, toto všetko, čo máš, hovorí, poďte ku mne s tým. Poďte ku mne s tým, dajte to dole. A ja vám dám odpočinutie. Ja vám dám úplne iný typ nádeje. Úplne iný typ života. Pretože on mení srdcia. On prináša odpustenie hriechov. On prináša zmenu, novú nádej. Kristus oslobodzuje. Ak vás teda, počuli sme evaníliu, syn vyslobodí, zo všetkých trápení, mámení, budete skutočne slobodní. Budete vtedy skutočne slobodní. A vtedy človek môže žiť v slobode povolaných Kristu. A tá výzva pre nás sú zároveň aj slova verša na tento rok. Kto hovorí, že zostáva v ňom, má žiť tak, ako žil on. Lebo toto je výzva pre nás. Ak si hovorím kresťan, ak si hovorím človek, ktorý chodím do kostola a veci viery pre mňa nie sú cudzie, ale sú mi blízke, tak potom slovo Bože mi musí byť blízke aj týmto veršom. Kto hovorí, že zostáva v ňom, má žiť tak, ako žil on. A to není bremeno. Tieto slova nemajú byť bremeno, ale tieto slova majú byť pozvanie, povzbudenie a nasmerovanie nás všetkých na úplne iný štýl života, premyšľania. Kto má budúcnosť? Tak títo ľudia majú budúcnosť. Ľudia tohto charakteru, tejto viery, majú budúcnosť. Hebrejské slovo acharit, ktorým prekladám angličtina a potom slovenčina a používa slovo budúcnosť, má dokonca dva významy. Veľmi zaujímavé významy. Jeden z významov slova acharit je nádej pre tento pozemský život. Rozumiete? Že má budúcnosť. Niekto by povedal slovami viery, že raz v nebi, keď už tohto sveta nás Pán Boh povolá. Slovo acharit, budúcnosť, znamená nádej tu. Už tu. Že už tu človek dostane to, po čom možno hľada, túži. Už tu. Peter viedol jednu diskusiu s pánom Ježišom, vážnu diskusiu o tom, že čo všetko opustili a zanechali. A pán Ježiš, Peter hovorí pánovi Ježišovi Lukášovi 18:28-30, hovorí toto. A hľa, my sme opustili, čo sme mali a išli sme za tebou. Niekedy sa zdá, že človek, keď opustí veci v odzovkách sveta, takže si ten život iba riadne skomplikuje. A Peter hovorí, my sme všetko opustili. A on im povedal, veru, hovorím vám, nie nikoho, kto opustil dom, ženu, bratov, rodičov alebo deti pre kráľovstvo Božie. A teraz mňa fascinujú tie slova, ktoré pán Ježiš hovoril ďalej. Že by nezískal o mnoho viac v tomto čase. A to počiarkujem, v tomto čase. To znamená tu a teraz. A v budúcom veku večný život. To je to ďalšie. Slovo acharit, keď hovorí o budúcnosti, hovorí už tu a teraz. Mnohé, čo Boh dáva, raz zažijeme. Nám to dá, lebo je otec a otec neexistuje dobrý otec, aby deťom nedal to, čo potrebujú. Dobrý otec možno nedá to, čo deti chcú niekedy, ale určite im dá to, čo potrebujú. A takisto nebeský otec. Čiže nádej pre tento pozemský život. A to je zaujímavé. Druhý význam slova acharit je veľmi zaujímavý, pozemský, je, že je potomstvo. Tak to je taká dobrá nádej. Pre viacerých možno. Hej, že zanechať nádej v tomto svete a to acharit, budúcnosť, sa prekladá aj slovom potomstvo. Inými slovami, deti. Takto sa prekladá aj to hebrejské slovo. Že sú úplne praktické dopady tohto verša na životy nás, ktorí sme tu. Ak človek tomuto takto rozumie, jedna vec sa musí udiať. Postupne musí prísť pokoj. Alebo človek musí povedať, že musím skoncovať s niečím a vložiť všetko, čo mám, svoj život na novo do Božích rúk. Kto má budúcnosť? Ľudia tejto nádeje a tejto viery. Oni majú budúcnosť. Majú. A pamätajte, že keď Boh začal dobré dielo s nami, tak ho aj dokončí. Boh nenecháva robotu rozrobenú. Boh veci dokončí. A ak s tebou niečo začal, tak to s tebou aj dokončí. V tejto nádeji žijeme. Amen. Svätý náš Bože, chválime ťa aj toto dnešné ráno. Lebo vieme, že veci viery majú budúcnosť. Mnohokrát sa nám, Pane, zdá, že mnoho v tomto svete nemá budúcnosť. Mnohokrát sa nám, Pane, zdá, že žiť život s tebou, v dôvere v teba, že je to ako keby strata. A že je to bremeno. Tak ďakujeme, Pane, že nás učíš aj dnes, že to vôbec nie je bremeno. Že tí, ktorí v teba veria, majú budúcnosť. Majú. Nie preto, že si ju oni vymodelujú, nie preto, že si ju, Pane, my vytvoríme, ale že ty nám ju dávaš. Že ty nám ju dopraješ. A že to je tvoja veľká, obrovská milosť, ktorá robí budúcnosť. Tak sme tu, Pane, pre tvojou tvárou aj dnes na týchto službách Božích. A tak prinášame ti nás samých, ktorí sme tu. Ty, Pane, poznáš, čo prežívame. Ty poznáš naše srdcia. Ty skúmaš hlbiny srdc, Pane. Pre tebou nič nie je ukryté. Ty vidíš presne do srdca každého jedného z nás. Pane, ty poznáš naše myšlienky. A tak sa modlím za to, aby sa tvoja vôľa diala v našich životoch. Pane, buď vôľa tvoja. Daj, nech pokoj zaplaví naše srdcia. Nech nádej príde, nech príde sloboda, Pane. Lebo veriť v teba je sloboda, je život, je nádej. Tak sa modlím za tento Boží ľud tu v tomto chráme. Amen.